Tatăl, frați și surori și iubiți prieteni adevărului, în aceste momente mă bucur în mod deosebit că Tatăl ne-a binecuvântat și în aranjamentul său, care este departe de gândirea noastră, știm, El ne-a binecuvântat și a înlesnit și a făcut ca lucrurile să decurgă în felul ăsta și noi să fim astăzi în mijlocul vostru și împreună adunați în jurul cuvântului Său, în pacea pe care numai El o poate da, să învățăm și să aducem jertfa noastră de laudă și de mulțumire pentru toate binecuvântările Sale. Cred că putem să spunem, fără nicio urmă de îndoială, împreună cu psalmistul, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să venim cu laude înaintea Lui, să facem să răsune psalmi pentru El, căci Domnul este un Dumnezeu mare, un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii Lui. Psalmul 95, versetele 1 și 7. Dragi frați și surori, fac parte și eu din adunarea din Peceiu, împreună cu fratele Florin și cu frații care am venit aici. Eu nu sunt foarte de mult, așa, dar mă bucur că Tatăl s-a îndurat și de mine și prin chemarea Lui mi-a deschis inima și am găsit o mare bucurie în adevărul Lui Divin și în planul Lui și în marile Lui făgăduințe și binecuvântări pe care ni le-a oferit celor care vor fi credincioși până la sfârșit. Eu, vorbind ultimul, îmi revine o misiune, am o misiune mai grea, pentru că știu că răbdarea voastră este pusă la încercare. Dar și corpul nostru are niște limite, dar Tatăl ne poate da tărie și în momente deosebite simțim acest ajutor al Lui și putere. Și pentru că știm că răbdarea trebuie să fie o trăsătură a caracterului nostru. Cei care vor răbda până la sfârșit vor fi și mântuiți. Avem noi un exemplu deosebit de răbdare. Sunt sigur că toți ne gândim la marele nostru învățător, Domnul Iisus, care știm ce a răbdat pentru noi, deși nu meritam, dar prin bunătatea Tatălui, El ne-a oferit această scăpare, cum spuneau și frații, din moarte, și din păcatul și din moartea în care eram osândiți. Mărit să fie Tatăl și Fiul Său, Domnul Iisus, pentru acest lucru. Vă mărturisesc, am zis că eu, fac parte din adunarea din Peceii, mă bucur că am ajuns din nou elev, pentru că meseria mea, ca și a fratelui Florin, a fost de dascăl, învățam, sigur, din învățăturile acestei lumi, care știm că ele sunt ocazionale, sunt pentru viața aceasta pe care o petrecem pe pământ, dar adevărul divin este mult mai înalt și mult mai prețios. Și mă bucur că am devenit din nou elev și o spuneam fraților mei din adunare, și că am pe cel mai mare învățător al tuturor timpurilor și învățătura pe care El ne-a adus-o și ne-a dat-o, a dat-o Sfinților Săi o singură dată pentru totdeauna. O învățătură minunată care ne bucură și care ne strânge la oaltă să fim împreună și să ne bucurăm, să aducem lauda noastră. Mă gândeam la un lucru cât de minunat lucrează Tatăl și cum orânduiește El toate lucrurile. Știm că El toate lucrurile Lui lucrează spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Și cred că fiecare din noi simțim această iubire și această binecuvântare a Lui încă de aici, dacă facem voia Lui. Mana de astăzi. Eu am reținut o idee de aici și cred că e foarte importantă pentru noi, că după timpul încercărilor prin care Tatăl ne trece, ca să ne călească, să scoate din noi un caracter prețios ca al aurului, în care fața Lui să fie oglindită, așa,
El ne vor rămâne după aceste încercări două lucruri, spunea mana de astăzi, credința și caracterul nostru. Știm că credința nu o putem dobândi decât prin adevărul Lui și prin cuvântul Lui. Avem în acest sens, așa, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din Ioan 8, cu 31 și 32, unde Domnul le spune ucenicilor Săi, dacă rămâneți în cuvântul Meu, spune El, sunteți în adevăr ucenicii Mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Deci cuvântul Lui este adevărul. Dacă mergem apoi în Ioan 17 cu 17, în rugăciunea Domnului Iisus pentru apostolii Săi, iarăși găsim un lucru minunat. Când se roagă pentru ei, Tatălui ce, sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Deci trebuie să mergem la cuvântul Lui întotdeauna și să ne păstrăm acea credință care să ne ducă în final, așa cum citim în Apocalips, așa, să fim credincioși până la moarte, pentru că atunci Tatăl ne va da cununa acea vieții pe care El a promis-o acestora. Cealaltă latură a aspectului pe care mana îl amintea era caracterul nostru. Știm cu toții că Tatăl Ceresc caută caractere. Așa, cele 144.000 de caractere alese care să facă parte din Biserica lui Hristos, împreună cu care, așa, să reverse apoi binecuvântările peste întreaga omenire. Un lucru deosebit. Trebuie să nu uităm faptul că aceste caractere trebuie să fie exact după caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Membrele trebuie să fie perfecte. Să aibă o funcționare a corpului, corpul să funcționeze ireproșabil. Știm că în vechime, fratele Florin amintea de jerfe, pe altar nu erau primite jerfe cu defecte, pe care unii le aduceau, așa, din prisosul lor, ci erau primite jerfe perfecte, pentru că serviciul la care Tatăl cheamă biserica, așa, este unul nemaipomenit, de neînchipuit, de neimaginat, așa. Eu de ce spun că tema mea, sigur, Tatăl întotdeauna rânduiește lucrurile și le leagă, adevărul Său este complet, este întreg, este minunat, ori despre ce am vorbit, orice mică părticică am lua pentru noi trebuie să prezinte aceeași importanță. În zidirea noastră, tot ce El ne-a lăsat este deosebit de important și trebuie să apreciem acest lucru, nu a neglijat nimic. Tema la care lecția la care o să medităm împreună. Sigur, eu nu vin să dau lecții departe. Sunt cuvintele și adevărul față de care ne avem obligația să avem respect, bună cuvință și vă mărturisesc că am emoții. Așa, dar sunt normale emoțiile. Dacă avem emoții când vorbim despre adevărul acestei lumi, despre știința acestei lumi, cum să fim stăpâniți de emoții când vorbim despre adevărul divin? Așa, m-a impresionat sora din București, în care s-a rugat. Așa, s-a rugat cu cât patos, cu câtă patimă în sensul bun, o rugăciune din inimă. Asta apreciază Tatăl. Deci trebuie ceea ce spunem și mărturisim să fie din adâncul inimii. Atunci știm că este primit de către Tatăl și are bună trecere înaintea Lui. Să trec la lecție, sper să aveți răbdare, zmerenia, har al caracterului, am intitulat-o. Acest subiect la care m-am gândit este inspirat de Apostolul Petru din 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 și 6, care ne spun următoarele. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți unii față de alții să fiți împodobiți cu smerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și îndemnul final ce smeriți-vă, deci, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Cred că am reținut cu toții că smerenia, această trăsătură, sigur, nu este singura caracterului, o să vedem mai departe, este considerat o podobă, o haină aleasă, o podobă pe care tatăl așteaptă să o îmbrăcăm. Și mergând la învățătorul nostru, știm că nu ne poate învăța dacă nu avem dorința în inimă să fim învățați, dacă nu mergem cu umilință înaintea Lui, dacă nu recunoaștem starea noastră și necesitatea de a fi învățăcei Lui, așa cum a spus Domnul Iisus, atunci nu putem să fim învățați de către El. Dorința fierbinte a noastră de a fi învățați, aceea ne face ca să fim, să devenim și să rămânem ucenicii Lui. Din aceste cuvinte, din cuvintele Apostolului, reiese importanța pe care Dumnezeu o acordă smereniei, care trebuie să fie o trăsătură a caracterului fiilor Săi. Smerenia este sinonimă, adică asemănătoare, cu umilința și cu blândețea. Ea este definită ca fiind o calitate mentală, o calitate a minții, în primul rând. Noi știm ce apreciază Tatăl prin meritul Domnului care ne-a completat greșelile, intenția și gândurile noastre bune. Ce care, o calitate mentală care ne permite, sau mai bine zis, permite celui care o are să privească cu apreciere nu numai către Dumnezeu, ci și către semenii Lui, recunoscându-le și apreciindu-le însușirile bune, nu cele rele, însușirile bune în primul rând, să le apreciem la frații noștri, sigur că sunt în primul rând. Apostolul îndeamnă ca smerenia să se găsească în tot poporul Domnului, iar acest lucru ne dă de înțeles că este o calitate care trebuie cultivată, îngrijită și dezvoltată cu foarte mare atenție. Citesc din Psalmul 149:4, unde spune așa, căci Domnul își găsește plăcere în poporul Său și va împodobi cu mântuire pe cei blânzi. Da, este evident că Dumnezeu pune un premiu pentru smerenie în fața tuturor celor chemați să devină membri ai noii creații. Apostolul ne arată acest lucru când spune, smeriți-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Să nu înțelegem acum că premiul este dat mai pentru smerenie. Este și un premiu pe care îl pune pentru credința necondiționată. Credință necondiționată în El, pentru acceptarea că harul Său este de ajuns și că prin puterea dată de El obținem odată cu înălțarea și biruința la care ne cheamă. În Psalmul 23:3 citim, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea ce se potrivește, ci să aibă gânduri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Cuvintele smerenie, a se zmeri, smerire și zmerit, sunt cuvinte din aceeași familie de cuvinte, le întâlnim în Vechiul Testament al Sfintei Scripturi de aproximativ 112 ori, iar în Noul Testament de 38 de ori. Cred că ne putem da seama, din acest număr al acestor cuvinte, de importanța acestei trăsături a caracterului fiilor lui Dumnezeu în ochii Lui, dar și de apreciere a celor ce se străduiesc să o aibă. Doresc să ne amintim câteva situații pe care Sfânta Scriptură ne le aduce aminte, legate de subiectul la care suntem chemați să ne gândim. Suntem în Egipt. Poporul Israel este în robia lui Faraon, dar acesta cu inima împietrită nu dă drumul poporului să plece. Înainte de a opta plagă, lăcustele, Moise și Aron se înfățișează înaintea lui și îi transmit mesajul lui Dumnezeu, așa cum citim în Exod 10:3. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te zmerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Vedem, mai departe, din cuvântul Dumnezeu, că nici înaintea celei de-a 10-a plăci Faraon nu s-a zmerit. Știm că, dar nici după aceea, când totuși a făcut-o, așa și le-a dat drumul să plece, a mers după ei cu armata, părându-i rău că i-a lăsat. Dacă la început vrea să-i vadă plecați cât mai repede, I-a părut rău că i-a lăsat, pentru că știm cum s-a întâmplat și au luat cu ei. Și nu s-au opus la nimic, să ia e tot ce doresc. Știm că sfârșitul lui și a oștirii lui a fost moartea în Marea Roșie. Ce ilustrează în antitip acest lucru? Că în împărăția de 1000 de ani al lui Dumnezeu, toți cei care nu se vor supune legilor lui Dumnezeu, deci în atmosfera favorabilă pe care Dumnezeu o va crea, nu se vor zmeri și nu vor recunoaște măreția, puterea, dreptatea și iubirea lui, vor fi distruși în moartea a doua. Deci nici în chinul veșnic, nici în alte pedepse pe care Tatăl nici nu are de gând, nici n-a avut de gând să le înființeze, să le aducă omenirii. În 2 Samuel 22, versetele 2 și 3, unde David înalță o cântare de laudă lui Dumnezeu, care l-a scăpat din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul, începe minunat. Citez: Domnul este stânca mea, cetățuia mea, mântuitorul meu. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, tu mă scapi de silnicie. Cât de mult apreciază Dumnezeu umilința, vedem din versetul 28, unde spune: Tu mântuiești pe poporul care se smerește și cobori cu privirea ta pe cei mândri, spune acolo. Dumnezeu așteaptă smerenie de la fiii săi. Dar citim în 1 Samuel 2, versetele 6 la 8, că prin puterea sa poate face orice, chiar să smerească. Și cităm, zice: Domnul sărăcește și El îmbogățește. El smerește și El înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să stea alături de cei puternici. Să ne amintim acum de Iov, omul desăvârșit și drept, temător de Dumnezeu, care se abătea de la rău. Și nu era nimeni ca el pe pământ, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu, care în smerenia lui recunoaște puterea lui Dumnezeu când spune, putem citi în Iov capitolul 42, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Știm cum a fost răsplătit pentru credința și smerenia lui. A primit înapoi îndoit tot ce avuse, a fost binecuvântat cu 10 copii, 7 fii și 3 fiice, iar în anii din urma vieții sale a primit mai multe binecuvântări decât în primii ani de viață. Și ne spune Biblia că a murit bătrân și sătul de zile. Ce îndemn minunat și pentru noi! Și cât de important este că putem vedea cum răsplătește Dumnezeu umilința și smerenia în marea sa bunătate și dreptate. Uneori nu recunoaștem puterea și măreția Creatorului decât în urma unei lecții de umilință, când mândria și trufia sunt pedepsite de Dumnezeu. Mana de astăzi spunea despre încercări, despre prin care ne trece Tatăl ca să ne desăvârșească, să fim asemenea Fiului Lui și chipului Său. Și avem în acest sens un exemplu deosebit în persoana împăratului Babilonului Nebucadnețar, care a avut nebunia. Asta era să se creadă mai mare ca Dumnezeu, având pretenția ca supușii săi să-i se închine chipului său de aur pe care l-a ridicat. Știm ce și ce s-a întâmplat. După lecția aspră pe care Dumnezeu i-o dă ca să-l facă, și știm ce lecție a dat, că împăratul rostește, să recunoască, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea el. Împăratul rostește niște cuvinte deosebite care sunt un mesaj și pentru noi. Daniel capitolul 4. Deci dintr-un adversar care dorea ca tot să-i se închine lui, iată ce cuvinte ies din gura lui. După cum citim, ce după trecerea vremii sorocite, cărânduite de Dumnezeu când a fost pedepsit, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc, zice. Mintea lui era dusă în alte direcții, i-a venit mintea la loc după aia. Și ce spune mai departe? Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am cinstit pe cel care trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție este din neam în neam. Versetul 36 ne spune și repetă așa Nebucadnețar, în timpul acela, când a fost pedepsit, zice, mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfătuitorii și nobilii mei m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și mi-au fost adăugate măreții deosebite, spune împăratul. Și putem face aici o analogie, o asemănare cu Iov, care a fost răsplătit în final. Versetul 38-7, ce ne spune? Acum, zice, deci după ce a trecut prin ceea ce Dumnezeu i-a rânduit să-l zmerească, eu, zice Nebucadnețar, laud, înalț și cinstesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Ce exemplu de umilință, smerenie și blândețe ne-a dat Dumnezeul nostru prin Fiul Său iubit și Domnul nostru. Unde ne spune în Ioan 3:16, sigur, toți cred că știm lucrul ăsta, versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mi-aduc aminte de o mană, mana din 31 ianuarie, care se încheie cu niște cuvinte frumoase, unde spune că primul element al minții lui Hristos este umilința. Noi vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus. Trebuie să luăm de la El acele lucruri pe care le-a avut El, acele trăsături de caracter, să ne zidim un caracter asemănător cu al Lui. În Filipeni 2:8, Apostolul Pavel ne spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Prin aceste cuvinte, apostolul indică tuturor acelora care sunt chemați să devină creații noi un model pe Iisus Hristos, care s-a zmerit și s-a lipsit de un nume bun, căutând o natură mai josă și suferind moartea, chiar moarte de cruce, ascultare și zmerenie, datorită cărora Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și l-a ales pentru a duce la îndeplinire planul lui. În Isaia 42, versetele 1-4, citim în legătură cu aceasta. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti popoarelor judecata. El nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe stradă. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care fumegă încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și insulele se vor aștepta legea lui. Acest lucru este întărit în versetul 8, unde citim cuvintele, eu sunt Domnul, zice, că Dumnezeu, Jehova, acesta este numele meu și slava mea, nu voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor ciopliți. Ce învățătură și ce ilustrație a principiului smereniei, care trebuie să se regăsească în fiecare lucru al nostru, ne dă Domnul Iisus atunci când a spălat picioarele ucenicilor săi înainte de praznicul Paștelor. Așa cum citim în Ioan, capitolul 13. Noi trebuie să vedem în aceasta mai mult decât o simplă ceremonie sau obicei sau expresie a umilinței care se practica în vechime la poporul evreu. Noi trebuie, da, cuvintele Domnului nostru către Pavel, Petru din versetul 8, și dacă nu te spăl eu, nu ai parte în mine, ne spun acest lucru. După ce a terminat Domnul nostru acel serviciu, învățătorul nostru le-a explicat semnificația lui. Prin ceea ce a făcut el, le-a arătat un exemplu de umilință, prin aceea că a fost dispus să facă și cel mai umil serviciu pentru cei care erau cu adevărat ai lui. Și pe de altă parte, spălarea a fost ilustrația unui mare adevăr, și anume, că deși erau deja curățiți de către Domnul, îndreptățiți de toate lucrurile prin credință în El, existau încă multe întinări, adică murdăriri, care se vor lipi de ei, de fiecare, atâta timp cât vor fi în lume. Spălarea generală sau îndreptățirea de care au parte cei care încheie un legământ, fac consacrare și încheie un legământ de jertfă, așa, rămânea valabilă în orice timp. Deci, totuși, în mod figurat, ei aveau nevoie, adică apostolii pe care i-a trimis în lume să vestească Evanghelia, aveau nevoie mereu să-și spele picioarele unul altuia. Adică, cum? Prin spălarea cu apă, prin cuvântul lui, să se întărească, să se încurajeze. Efeseni 5,26, deoarece cuvântul adevărului este acela care sfințește, cum am amintit mai înainte, ce spune, sfințește, Tată, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Învățătura transmisă lor este valabilă și pentru urmașii lui, de-a lungul veacului evanghelic, și ne învață că trebuie să veghem unii asupra altora, să ne păstrăm unii pe alții curați, sfinți, puri, și să ne ajutăm unul pe altul în învingerea încercărilor, ispitelor și asaltul acestei lumi rele în care trăim și care se ridică din cele trei surse ale ispitei. Și le știm cu toții, lumea, trupul și diavolul. Sigur, în ce ordine le punem aceste trei, fiecare trebuie să vedem. Da, avem nevoie, așa cum se aminteam înainte, de o luptă foarte puternică cu propriul nostru eu, cu corpul nostru, să-l facem să rămână pe altarul de jertfă, să nu luăm de acolo. Asta în primul rând, sigur, și apoi celelalte. Dacă vreunul din poporul Domnului are nevoie de spălare sau de vreun astfel de ajutor în zidirea caracterului, frații trebuie să-i servească bucuros și cu dragă inimă. Asta ne sfătuiește Domnul nostru drag. Lucrul acesta îl va face oricine posedă Spiritul Domnului. Iată ce condiție aici, sau cine îl poate face. Pentru că El ne învață să-L urmăm în acest serviciu, care nu a fost o ceremonie sau un inconvenient. Pentru El era greu să-L facă și așa. Dacă prin ceea ce a făcut El, ne îndeamnă să urmăm spiritul lui de smerenie, umilință și serviciu față de membrii corpului său. Idee pe care o putem citi și este conținută în versetele 15, 16 și 17 din Ioan capitolul 13, unde Domnul Iisus spune, robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul nu e mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, adică ce vrea să spun, dacă apreciem aceste principii, care se aplică la toate afacerile vieții, ferice de voi, spune, dacă le faceți. Adică, ce? Cum să le... Dacă trăim conform acestor reguli, iubindu-ne și slujind unul altuia, spălându-ne unul pe altul prin cuvântul său care sfințește. Să vedem acum dacă și apostolii urmau pe învățătorul lor în spiritul umilinței și smereniei. Apostolul Pavel este un exemplu. Citim cuvintele din Efeseni 3,8. Ce da, mie, cel mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc printre neamuri Evanghelia bogățiilor nepătrunse ale lui Hristos. Vedem din cuvintele lui că a făcut o apreciere zmerită, cumpătată a stării și puterii sale spirituale. El nu a fost stăpânit de mândria că a fost un vas ales al Domnului, ca să-i ducă numele înaintea neamurilor. El nu s-a considerat marele apostol, așa cum este, așa, și nici nu s-a lăudat în vreun fel. El s-a simțit departe de a se mândri cu realizările spirituale ale sale și în umilință i-a amintit bisericii de posibilitatea de a fi el însuși dezaprobat, chiar după ce a predicat altora, dacă nu continua să stea ferm în credință și nu creștea în har. Despre toate acestea citim în 1 Corinteni 9,27. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, să fiu eu însumi dezaprobat. Cu multă smerenie a declarat că el se străduia să urmeze modelul, pe Hristos, încrezându-se numai în meritul jertfei sale, prin care îi compensa propriile lipsuri, fiind astfel scutit de cea mai mare piedică a dezvoltării pentru dezvoltarea sa spirituală. Oare care este această piedică? Răspunsul nu este greu. Această piedică, să fim foarte atenți, este mulțumirea de sine, mulțumirea noastră față de noi. Dacă noi credem că am atins o stare spirituală mulțumitoare, ne simțim bine cum stăm, chiar din acel moment începe declinul, coborârea noastră spirituală. Numai dacă întoarcem privirile de la Domnul nostru, era cântarea, spunea, dacă ne uităm țintă la El, așa, deci numai un pic, dacă ne întoarcem privirile, așa, de la Domnul nostru, putem fi mulțumiți cu noi înșine, că nu avem în față oglinda, care este El. Pentru că având totdeauna în față modelul întreg, ne vedem propriile defecte și lipsuri. Dacă gândim și noi ca și apostolul că nu am ajuns la perfecțiune, că suntem supuși slăbiciunilor, acestea ne fac să căutăm harul Domnului, să ne menținem totdeauna într-o atitudine smerită a minții și să fim compătimitori cu slăbiciunile și greșelile altora. Despre modestia și smerenia apostolul Ioan ne vorbește chiar în Apocalipsul 1:9. Eu, Ioan, fratele vostru, și împreună cu voi, părtaș la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam în insula numită Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Câtă simplitate în cuvintele lui, dragi frați! Câtă lipsă de lăudăroșenie în cuvintele lui și a tuturor apostolilor în scrierile lor! Acestea sunt o recomandare pentru ei și un exemplu pentru noi, din care vedem că slujirea lor a fost nu pentru satisfacerea propriei mândrii, a vanităților, sau pentru că au căutat răsplăți omenești, ci numai ca slujitori ai lui Dumnezeu. Știm ce zice cuvântul Dumnezeu, dacă așteptăm răsplăți în această lume de la semenii noștri, ne-am luat plata, suntem mulțumiți în acest fel, Tatăl are grijă ca răsplățile lui atunci să le dea altora. Ce bine ar fi să remarcăm această caracteristică a învățătorului nostru și a celor pe care el i-a ales în mod special să fie urmașii lui și exemple pentru noi, în măsura în care obținem Spiritul Domnului. Acesta se va manifesta în noi în mod asemănător în trăirile noastre și în conduita, adică în purtarea noastră. O calitate pentru care au fost aleși apostolii, deci, a fost fără îndoială smerenia, deoarece chiar ocupațiile lor modeste și experiențele din viața lor erau potrivite să-i facă oameni zmeriți, să le dezvolte alte trăsături, precum tărie de caracter, hotărâre, perseverență, până la un grad pe care nu-l puteau atinge în ocupațiile pe care le aveau ei. Știm ce ocupă, pescari, împleteau plase, lucruri simple, erau oameni simpli. De aceea și când nu erau legați de bunurile, de găsirea acestei lumi, de bunurile pământești. Când au fost chemați, au lăsat totul baltă și au plecat. Nu erau legați. Aveau, da, frate, o barcă, poate și aia peticită, o plasă ruptă pe care trebuia să o repare. Au plecat. Când la glasul învățătorului i-a chemat, l-a urmat. Alegerea lor a fost făcută înainte de conceperea bisericii la cinzecime, cu scopul de a permite celor 12 să fie în mod special cu Domnul, să-i vadă lucrările, să-i audă mesajul, pentru ca să fie la timpul cuvenit martori care să spună direct poporului lui Dumnezeu minunatele lucrări ale lui Dumnezeu și minunatele cuvinte ale vieții manifestate prin Domnul Iisus. Cum citim în Luca 24:48, voi sunteți martori a acestor lucruri, spune Domnul Iisus. Însărcinarea apostolilor a fost una de servire, adică ei urmau să se servească unul pe altul, să servească pe Domnul și să-și dea viața pentru frați. Toate aceste servicii aveau ca scop promovarea Evangheliei lui Hristos, tot ce au făcut ei. Asta a fost scopul pentru care i-a trimis. Această misiune este a tuturor celor consacrați din poporul Domnului. Citim despre aceasta în Isaia 61 cu versetele 1-3. Duhul stăpânului, Domnul, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor blânzi. El m-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea robilor și deschiderea închisorii celor ce sunt în lanțuri, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion frumusețe în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai dreptății, un răsad al Domnului, ca El să fie slăvit. Aceste sunt cuvintele Domnului nostru drag, Domnului Iisus. Să vedem acum un alt exemplu pentru noi, pe care ne-l aduce Sfânta Scriptură legat de subiectul în discuție. Este vorba despre Moise, atunci când Dumnezeu îl cheamă la serviciu. Ne amintim că Moise avea 40 de ani când a fugit de Faraon. Știm pentru ce. Acești ani fiind o școală de viață obișnuită pentru el. În timpul altor 40 de ani cât a păstorit turmele lui Ietro, socrul său parcă, el a meditat la multe lucruri. 40 de ani, 40 de zile cât a stat Domnul nostru în pustie, așa a postit și a meditat la planul lui Dumnezeu și la ceea ce avea el de făcut ulterior, de acolo înainte. S-a gândit la urmările Moise, deci la urmările conducerii oștilor lui Israel pentru eliberarea din robia lui Faraon. Știi că își pusese în plan să facă o armată și să elibereze, pentru că vedea că poporul o ducea greu. Și cucerirea țării Canaanului, fără încuvințarea și autorizarea divină. La faptul că ar fi fost greu să-i conducă prin pustiu și că a fost mai înțelept să aștepte momentul favorabil. Ce școală a fost pentru el? Iată, unde? La oi, păscând oile. Când a fost chemat prin Îngerul Domnului, Moise s-a descălțat, pentru că locul cu pe care sta în prezența Îngerului era sfânt. Mesajul lui Dumnezeu către el care a fost: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ce a însemnat pentru el asta? Acest mesaj al lui Dumnezeu a însemnat temelia speranțelor sale și ale poporului și a adus o înțelegere clară pentru el a ceea ce a însemnat această experiență de 40 de ani ca păstor. Moise avea încredințarea că lui Dumnezeu îi păsa de starea în care se afla poporul său și mesajul Domnului se termina cu invitarea lui Moise să fie acum servitorul său, mesagerul său și purtătorul de cuvânt către Faraon. Dacă înainte cu 40 de ani era curajos, acum îl vedem lipsit de încredere și curaj, dar plin de smerenie. Ce spune Moise? Așa, la chemarea tatălui. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe fiii lui Israel? Apoi Moise încearcă să găsească tot felul de scuze în fața lui Dumnezeu. Că Faraon nu-i va lăsa, că trebuie să fie cineva mai competent ca el pentru acest serviciu la care a fost chemat, că a mai încercat și n-a reușit, că este greoi la vorbă, că egiptenii nu vor crede că Dumnezeu i s-a arătat într-adevăr. Cred că fiecare trebuie să ne întrebăm de câte ori nu apelăm, ca și Moise, la tot felul de scuze, atunci când Tatăl ne dă diferite ocazii de a face un serviciu lui, fraților de credință sau chiar semenilor noștri. Și știm că ocaziile pe care Tatăl ne le dă nu-s de refuzat. Nu știm când ne mai dă o ocazie sau dacă ne mai dă și ocazia o dă altuia. Să profităm, dragi frați, până ușa încă este deschisă și putem, făcând voia Tatălui și ajungând la acel caracter de care vorbim, să mai putem intra. Știm ce se va întâmpla când ușa va fi închisă. Răspunsul lui Dumnezeu la scuzele lui Moise, dar și ale noastre, este să ascultăm ce îi spune Dumnezeu. Eu voi fi negreșit cu tine, îi spune. Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, 10 și 12. Aceasta este încredințarea cu toți, față de toți copiii săi care fac voia lui. Și cuvântul lui ne asigură că niciun fir de păr nu cade din capul lor fără știrea tatălui. Mari lucruri. Astăzi, toți membrii poporului lui Dumnezeu, concepuți de Spiritul Sfânt, sunt cu toți autorizați și trebuie să fie și calificați ca ambasadori pentru Dumnezeu, să vorbească adevărul în iubire, în numele lui Dumnezeu și ca servitori ai Domnului Iisus Hristos. Aceasta trebuie să constituie o mare onoare din partea lui Dumnezeu pentru noi, dar în același timp și o mare responsabilitate. Să nu avem încredere deplină în noi, dar să avem încredere deplină, absolută în Dumnezeu, așa cum a avut Moise după ce l-a încredințat. Și dacă învățăm această lecție, putem fi potriviți să fim purtători de cuvânt al lui Dumnezeu. Nu în orice condiții. Totul în Scripturi ne arată faptul că smerenia este o caracteristică esențială pentru tot poporul lui Dumnezeu, pentru cei care vreau să fie folosiți în vreo lucrare importantă sau specială pentru el. Să nu uităm, deci, cum spune Apostolul, să ne zmerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca El să ne înalțe la vreme potrivită. 1 Petru 5,6. Nu putem merge în fața oamenilor să spunem, să vorbim despre minunatul plan, despre minunatul adevăr, despre făgăduințe, nespus de mari, despre ceea ce lucru minunat a pregătit Dumnezeu, așa, fără să nu propovăduim cuvântul Lui, să spunem, sub formă zmerită, cu iubire, și noi avem multe sfaturi în manele noastre care ne învață cum trebuie să procedăm. Pentru că altfel, așa, suntem respinși, facem rău, spunea Colomană, adevărului divin, în loc să aducem ceva. În Matei 23:12, aflăm care este regula Domnului, a lui Dumnezeu, clar prezentată în legătură cu acest subiect. Oricine se va înălța, va fi zmerit. Și oricine se va zmeri, va fi înălțat. Sunt foarte clare cuvintele astea, nu sunt foarte greu de înțeles. Biserica, în primul rând, sigur știm că bisericii se adresează aceste cuvinte, trebuie să urmeze această regulă în toate problemele cunoașterii și supunerii față de Domnul. Dumnezeu are metodele Lui să avanseze numai pe aceia al căror zel, credincioșie și perseverență în facerea binelui s-au arătat în lucruri mici. Deci, în Luca 6:10 citim, și mana de ieri a fost cu vulpile mici care... Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios în cele mari. Sau în Matei 25:21-23, ce spune Domnul Iisus? Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Umilința și smerenia cântăresc greu și la cei credincioși în ochii Domnului, în serviciu pentru Domnul, pentru adevăr și pentru frați. Ei nu vor căuta servicii mai onorabile, dragi frați, în ochii oamenilor, ci se vor bucura de orice serviciu și lor le va deschide Dumnezeu ușile ocaziilor. Deci nu trebuie să așteptăm, nu știu ce, o cad mărețe, nu știu, dacă noi nu venim zmeriți, ne credem că noi putem și așa. Nu, orice ocazie, cât de mică, trebuie să o folosim, pentru că toate sunt importante în serviciul Lui. După ce am văzut aceste exemple și ilustrații remarcabile de blândețe și smerenie, în mintea noastră rămâne cel mai mare exemplu, al Domnului nostru. În Matei 11:28-30, El ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Profetul Țefania ne spune și el în capitolul 2, versetul 3, căutați pe Domnul toți cei zmeriți din țară, care faceți ce este drept înaintea Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Zice. Poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. Vedem că aceasta este singura conduită sigură, singura purtare în fața Lui, care are trecere înaintea Domnului și ea oferă siguranța pentru timpul de necaz, iar făgăduințele scripturale sunt date celor blânzi și smeriți. Oare cum putem obține și cultiva aceste haruri importante? Sfânta Scriptură ne oferă răspunsuri. Învățătorul nostru drag, Domnul Iisus, ne dă cheia pentru această odihnă în cuvintele. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. El ne spune că numai într-un spirit blând și liniștit este secretul odihnei. Având blândețea Lui, vom putea cultiva și dezvolta darurile răbdării, ale supunerii iubitoare la voința lui Dumnezeu, a încrederii statornice în iubirea și grija sa, vom putea să ne încredem în înțelepciunea sfatului său care să ne călăuzească și să ne conducă în situații favorabile, dar și nefavorabile. O cale importantă în ochii lui Dumnezeu este rugăciunea. În Psalmul 19, versetele 12 și 14 citim: cine își cunoaște greșelile? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de păcatele de mândrie. Auzim? Păcatele de mândrie, ca să nu pună ele stăpânire pe mine. Atunci voi fi integru, nevinovat de un păcat mare. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele, Doamne, stânca mea și răscumpărătorul meu. O altă cale pentru obținerea unor haruri ale caracterului este studierea înțelepciunii, cunoștinții și puterii divine, care, așa cum sunt ele manifestate în cuvântul adevărului și în natură. Citim în Psalmul 3, versetele 3 și 4. Când privesc cerurile, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai așezat tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Tot despre smerenie și umilință ne vorbește și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4 cu 7. Când ne îndeamnă pe fiecare să ne întrebăm, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Da, fratele mă atenționează, așa, câteva cuvinte, așa, în Matei 5 cu 18, tot cu privire la aceste lucruri, citim: ce ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Expresia inimă curată nu se referă la perfecțiunea purtării a cuvântului sau al gândului, ci la perfecțiunea intenției cu privire la toate acestea. Atât dorința, cât mai ales efortul nostru, trebuie îndreptate spre perfecțiune în gând, cuvânt și faptă. Și în Matei 5, cu 48, Domnul nostru ne spune: voi fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Avem în Apostolul Pavel, închei câteva cuvinte, în Filipeni 4, 11, 13, iarăși un îndemn la aceste situații pe care Tatăl ne le pune, așa cum le-a pus Lui: m-am desprins să fiu mulțumit în mine însumi, în împrejurările în care mă găsesc. Știu să fiu smerit și să trăiesc în belșug. În toate lucrurile și în toate privințele m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Apostolul Pavel, știm că a rămas cu un țepuș în carne după arătarea Domnului Iisus și s-a rugat să-i fie îndepărtat. Dar Domnul Iisus, Dumnezeu, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Așa că, dragi frați, și noi avem așa țepușuri în carne, dar să ne gândim că harul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat prin Fiul Său, prin meritul Fiului Său, ne este de ajuns și să trecem cu vederea țepușul. Apostolul Pavel, țepușul a fost legat de vederea lui mai slabă, a fost un câștig prin harul lui Dumnezeu, că a deschis cealalți ochii înțelepciunii, ochii minții. În încheiere, câteva cuvinte, că am selectat câteva versete din Sfânta Carte a lui Dumnezeu ca să ne dăm seama și mai tare cât de mult apreciază El aceste daruri ale Spiritului, smerenia, umilința, blândețea la copiii Săi. Proverbe 15 cu 33. Citim: frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Atenție! Deci înaintea slavei pe care Tatăl ne-a promis-o celor credincioși până la moarte, este necesară smerenia. Proverbe 22 cu 4. Deci citim: răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Deci ce o pregătire, ce răsplăți? Coloseni 3 cu 12. Apostolul Pavel ne spune, mai bine zis ne îndeamnă: astfel deci, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, zice, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Smerenia, deci, poate deveni o podoabă noastră, deci Apostolul Petru, în 1 Petru 5 cu 5, fiți împodobiți cu smerenie. Să-L rugăm și noi, pe Tatăl nostru din cer, să ne ajute să urmăm îndemnul Apostolului Petru și să ne zmerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, urmând de exemplu Domnului nostru Iisus Hristos și să ne facem ascultători, să facem voia Lui, să păzim poruncile Lui până la moarte, ca la timpul potrivit, așa cum ne promite El, să ne înalțe. Amin.